Masango na beto, jango mama koko. Okapi.
Kokila mbote na bifulubene kuba masam na kuzalanda ya beto bantangu ya kokila ya intete bantangu luta mfunu na bantangu te pesa beno mingi te banda na bunya tika na dibwala nya nyala nya ya ikele na ntinakani ya mbanza bunya nkangu kulunga mafunda zole baku saka ponave tuadisi ya iti na kilumba makumi zole na ivo ya ngonda ya imekatwa kuluta sasa ya kumanga kupona na bau ya vandaka bavandave na mikanda ya kukisa ponina Nandambo ya kikuiti na bandundu ya kele injo mosku za katolumuka pe ba, mutu mosku za kufuwa ba injo kuluta makumi iya kuzaka katolumuka pe kudinda na maza samu na mvula kuzaka noka na kilumbu ya mazono nandambo ina. Na matadi na bakongo UNICEF kuzaka pesa bisadulu na balungu kipe balungisi len ya bakalasi mkama mosi makumi itanu bisadulu ina ya kena kulandakana manaka kati ya luyalu ya Kongo wela diaka UNICEF ya ikitalaka mambo mabuta peina ya bana. Okapi. Bamama batata mbote diaka mutemezo yetu bana kufi ya bantangu na beto. Betike bana ya beto bantangu na ndambu ya nyala nya ya ikele mutena ntoto mebakama na finakani ya bunya mingi na bakilometre nkama tano makumi tano kama tatu makumi tano kuna na teritwari ya Faraje nkangu kuluta mafunda zole kuzaka ponave na kilumbu ya makumi zole na ivo ya ngonda kumi kato kuluta na tsangu betu kuzaka baka na bisadi ya yai ketala mambo ya sei na ndambu na mamito masikimisa na tsangu yai na ntwala ya baradio yai mebakama na ndambu na mamito matubati batu na bakuzaka ponave samu na kukondwa ba mikanda ina katina yao kele mazina na bau mutu ni kuzaka sabitu yao Suzanne Njovu.
Bankangu ya bwala nyala nyake na kuzabisa na nzila ya singande, diambu ya ikele ya NTTV. Na kupona maya fumu ya inti ya kilumbu ya makumi tatu ya ngonde ya nsambwadi, bao mekupona ve, pamba ve, mukanda ina kele na mazina na bao mekuvidisa. Mbuta, drale, aguma, tuadisi ya kartye sekanor, kena kupesa kimbangi na yandi na nzila ya singa. Beto kele ba kongole, beto mezola kupona mutu ina, beto mosi mekuzola. Na inzo ya kuponina ya kumi na mosi, baza bisara na beto nde, beto kele kupona ve, pamba ve, mukanda ya mazina na beto mekuvidisa. Beto kele mingi na mikanda na beto ya batufwa na pona. Beto mekulomba na inzo ya seo ina dugu, kuna baza bisara na beto nde, beto melenda ve kupona. Nandamu na yandi, tuadisi ya inzo ya seo ina kizunga ya oriental tubaka nde, Tuadisi ya indyo ya seo ina bwala dugu za bisara na yandi diambu ina kaka na kilumbu ya yantete. Andi tubaka diaka nde, diambu ina kele vena kati ya mukanda ya mutindu salaminaka kupona manandambu ina ya inti ya RDC. Katuka bunya, Suzanne Nzobo, Samu na Radio Kapi.
Betu kuenda na Kasai Oriental mingi na Lusambu kifula kukusa fukinisa. Bantalu ya bantu ya ikusaka pona tuadisi ya iti na kilumbu makumi zole na ivwa kuna ya kele mikanda kati na ya ufanda bantalu ina ya kuizaka kuma na ndambu ina ya kuzibuka mingi bambuta ya kimvuka ya UN bambu mikusa lomba tiba kuza toma bika bantalu ina batula yao na muandambu kansi na ndambu antodisi ya inzo ina kuza fukinisa bantangu na ndambu ya loja ni kuzaka tuba tina ntangu anetindaka kiko ya mikanda ina ya vandaka ya kukangama jine ya mwenye mwana shangu.
Sambo na president ya CELCER Lusambo André Mulobwe na mikanda nkama mosi makumi tatu na mosi ina mikuma na posti ya centralisation mikanda nana vandaka ya kukangula. Sambo na yandi babilitanti mikanda ya mkaka vandaka kisika mosi ya uyena ya umikanguka yandi kezabisati basadi salaka kisalo mboteve na ndambu ya mkaka mfumu ya biro rele ya lodja mezabisati mambu yina yonso ke ya mkedika ve bazi le dimandia mezabisati mikanda yonso vandaka ya kukanga kilumbu ba utindaka yao. Sambu na yandi diaka kisalo na yandi ke ya kubaka mikanda ti kutinda yao na Lusambo kasi yandi talenda kukangula yao ve. Yandi kezabisati kisika ba utulaka mikanda yonso to envelope ya nene vandaka ya kukangula sambu mikanda lotaka mingi. Koordonateur ya seyi Huberti Soka mezabisati yandi mezabisati Zaba jambu yina kasi yandi kevingila rapor ya mfumu ya CELCER ya Lusambo kasi batemwa ya Union pour la Nation ke lombati ba olosa matonsi yina yoso Nambanza Mbujimayi, Julien Nyamwenyi, Radio Okapi.
Bisadi ya se ina idiofa ba ina kila kutoma fukinisa bantalu ya bantu ya kusa kapona na kilumbu wa makumi zole na ivwa bakusa kasalave bubu ya melunga bilumbu zole ba mikanda ba vandaka vingila kikatuwa na teritwari ya gungu ya mikangama na nzila sama litoma na taka yao ya kusa kabebaso nikina kabetu Jacques Molima kasiki Kongo ya ngenaze nkoko mambu.
Matoma zole ya kele na mikanda ya kupona mame kufuwa na kitenso ba kilometre makumi tanu na ntuala ya kukuma mbanza idiofa kitoma ya ntete kele diakave na mazout ya zole kele na pan ya piston kezabisa bamfumu ya si na idiofa kansi mfumu ya nzo ya kivukisa matosi ya kupona meme zabisa ti mekanisi ya mwosi mekwenda na suka ya bubu samu na kuidika yao nganganzambi Ernest Kizebu kezabisa ti diambu ya itailama na nima ya mwantangu fioti kansi na idiofa bansadi ya si kele kaka na kukanga maboko atako mikanda ya kupona masamu na bantumwa ya bana Kongo na banzo ya kinzunzi na bizunga kele mingi ya ugina mfumu ya se yime kulomba na bao na kubanda kisalo ya futu kusimama ti sabala mosi na nima kiteosa mikanda ya kupona makumi ivwa na kati ya nkama mosi ya gungu mene kuma nteteve na idiofa kifuru bafote kufukisa yao kasi matonsi nyoso ya kupona mayambanza idiofa pamefukisaka yao imene
bisadi ya se idiaka kasi ya basankusu kuna na kizunga Equateur bubu ya iba kuza kasongisa nganzi na bau kudasuka na bau bakina kulomba mafuta bau difuta na bau yina bakuza kasadila ya kele bisadi ya se kuza kasunika mazina batu ya ifana kuza pona mdambu katana bau songisa kanganzi na bau na singa na Henri Lobondo Bokelu.
Yon melunga mvula ya mvimba ya beto kebaka mbongo na beto ve ntete dolan kama zole na makumi na nana kubanda beto salaka na ntangu ya identifikasyon ti enrolment beto keva na ba OPS ya bolomba ti basankusu ntangu ya bao silaka beto meluta beto kele na funu ya mbongo na beto bubu centre ya compilation ya basankusu tasala ve kisalo beto tasala yonso beto lenda sambu bafuta beto
Nandambu ya mbuta ya inzo ina ya se inandambu wa basankusu Didier Bombeli animetuma tubati nyosu ina bambuza sala na bantuina ya kele ya kileka ya fana tabakuza futa bau Didier Bombeli tukuzaka tuba yao na kizonzolo ya Henri Bokelo.
Mbokuta ya bajon recenseur ya basankusu ya keula mbongo na bao ya kifonakana na mafunda makumi ya nkama tatu na kumi ya badola ya Amerika kivanda ya sileka sambu kubanda ntama beto mesilaka sonika mvutuve beto monaka atampe kimvuka mosi ya presidansu kumaka wa kansi kaka badilaka bao sala yonso sana kufuta bisadi yai mbongo na bao.
Na ndambu ya Kikwit tangu mekuma tangu asambona minuta makumi tatu na nana mingi na Kikwit tika mtu mosi kuza kufua na kilombo ya mazono pe injo kumba injo kuluta makumi iya kusaka dinda na maza ina nataka mpasi na kilombo ya mazono ya vuandaka mvula angolo kusaka noka na ndambu ina kusaka zabisa beto Rebecca Ebalinguma.
Mbuta fidele mula ya bamvula makumi iya na zole kufaka na nzazi ya bulaka ya demebikisa nkento mosi tiba na zole. Na kartye masamba na komina nziba inzo makumi zole na mosi dindaka na suka ya bubu bankwa na yao vandaka ke bumba bima na bao mingi na ba inzo lusadusu na ba inzo nzambe pe na inzo ya komina na bao. Nandamba komina luke mi betu monaka ba inzo makumi hila me dindana masa pe yao mefuluka na ntoto. Batu nandambu ina kile kaka na nganda ti betu kina kupesa nsangu yai. Ntamavena bao, mabulu ya nene kitezo ya makumi mesalama kifanusu mosi na yao mezenga ndambu ya nzila na sika ya bashinua kina kukubika nzila na rompwe monima vilbas mtoto yao mefuluka na sika ina mabula kutimato makuluta kelevet na ndambu ya kartye ndekezulu mpe mabulu kitezo makumi mesalama na ndambu ya finakani ya antene ya Vodacom mbanza Kikwiti mpe na inzo nzambi ya banku wa Kimbangu na nyoso mabuta kitezo ya makumi tatu kile kaka na nganda samutiba inzo na bao medinda na masa pe na mtoto ya mefuluka na manima ya mvula yayi ya mazono. Katuka mbanza Kikwiti na kizunga ya Bandundu, Rebecca Ebalenguma, Radio Kapi.
Na katiyo bikara kaka na ndambu ya Bandundu kansi na kuza zabisa benuti kimfuka mosi ya bisadi ya ngemba bwela daka anerwe ya inayayi ya dejem bwela daka bisadi ya Monique kwenda kana ndambu ya Bolobo kuna na tuka ya sabala mikato kuluta sasa nzetu na bao na ndambu ina makanda zole ya ya banunu bwela dia kabatende ba kusaka nwana na kilumbu ya kupona ntwadisa iti ina kusaka pesa bao nganzi mbuta ya dibwala ya batende zona kusa kota mtina na kifulu bafana kuza tanga bantalu ya bantu na ntangu ya ntambodi ya na ntangu ya ivwa ya mpipa kansindambu ankaka ya ya banunu ba kusaka kakidila ninzila Fabien Kambinzi
Banunu na batende kunwanaka na mpimpa ya kilumbu makumi zole na uvwa ya mvula yai. Sambu na bankaka yo vandaka kusosilana na kati ya baleke ya vandaka kulosilana matadi ya lwadisaka leke mosi na ndambu ya dikanda ya batende. Sambu na bankaka yo vandaka sambu na mfumu mosi ya bwala ya batende ya zolaka kota na mpimpa na blo ya bavandaka tanga bamvutu ya voti. Na ntangu yai ya betoke na kutuba dembama mene vutuka mpe na kilumbu makumi mitatu batulaka kimvuka mosi ya tavanda ke landila mpe kuzikisa jambu ya salamaka na kubulaka na ina banzo kuyokamaka tia bilanga kubedisa maka na kulwadisa bantu iya bankento zole na yakala mosi tangamaka na ntangu ya bavandaka kubedisa bilanga ya bantaka fumu mosi ya bwala ya bazo dilaku lakila lufwa kele na maboko ya leta jaka pulusi ya tinisaka nkento mosi kele na boloko banunu kele bantu ya bilanga mpe batende kele balobimbis tatuka mbanza Bandunduville Fabien Kambinzi Radio Okapi
na kizunga ya Nord Kivu mbuta teritwari ya Masisi ya namitoma monati mutini mamguza katusa mbuta Justin Mukanya Kasombo ya ikele mbuta vandraka tumina bampulisi na ndambu yina bamikusa vingini sandi na mbuta nkaka ya kele diambu mosi ya mbote samu na mavuanga kuzamanisa na ndambu yina mbuta Justin Mukanya Kasombo mbuta teritwari ya Masisi mekuza zabisa kiesa na yandi na ntwala ya Moïse Mutunga.
C'est opportun dans la mesure où un souffle nouveau qu'on apporte.
Yemi salima na tangu ya kufanaka na mutindo ba misoba antwadisi ya impa. Kisa loke salima mbote na district ya polisi ya Masisi sa muti, mambo vandaka mingi. Bene meza bati na bilumbu umeluta, ya kena ndambu ya ba polisi da sokaka sa muti ba vandaka mmoni na bao. Kutu nguizani vandaka diaka mbote ve kati na bao nyoso zole ya vanda komandante tilea kuna kilandi nande. Babo kila kamunu samu na kuzabisa munu ti kilandi ya komandanti naka na mfinda bilumbu tatu samu ti babu wandaka zona diaka yandi ve. Na kieleka distriki ya polisi ya Masisi wandaka koka diaka kulandila kisalu na bao mbote ve.
Yafana kuzabati lietna kolonel Gilbert Seru Shango bakuzaka katusandi na kiti na yandi ya kisalu na mbuta ya ya bapulisi ya kizunga ya Nord Kivu mbuta Mambu mambambu alonga yai kusaka katsandi mitubati baga na kufunda ndi samu andi kusaka sala ba, mavwanga mingi valangani ya teta na kusaka kutisa yekele kusaka zimbisa minduki ya bampulisi na ndambu ina pibilele bampulisi kusaka zimbana na ndambu ina pe andi kusaka sala ba imbi ya nkaka nkaka. Kaka na kizunga ya na totokola inti na betu tukwena na kizunga ya Oriental Tika. Mkoleyelu kitala mambu ya kati General Deni Kalume andi mkwiza bika mtina mbanza Kisangani. Bubu ya samu na kukwenda na loja na Kasai. Oriental Kuna na ndambu ina. Andi mkwenda na tangwa ni vuandaka na ndambu Kisangani. General Kalume andi kusaka toma sikimisa na bambuta ya ndambu ina ti. Andi katoma sala nyoso samu. Timavuanga yake na kubakamaka na mbongo bai kusaka. Futusila bau na ndambu ina ya kusaka. Salema na mutindu ya mbote na kuzaka ndima. Ti mwa mfalangana ya kuzaka bakama na bisalu ya luyalu. Samu na kutindila bau mambongo na ndambu ina. Pasi ina bakuzaka sabisa ndi na mbuta kisunga. Ina ya orientali buwela diaka. Babisadi ya ime bakama ya leta na ndambu ina. Na matadi mutindu tubana kufi ya bantangu. UNICEF imatadi kuzaka pesa. Bisadulu ya kulongu kila pe ya kukuza longisila bana na ndambu ya bakalasi lenda lunga nkama mosi makumi tanu bisadulu yai. Kena kulandakana manaka ya luwawanu kati ya luyalu ya RDC bwela daka dikabu ya ya onike talaka mambu ya dibuta bwela yina ya bana mingi na mvula mafunda zole na sambonuti na mvula mafunda zole na ntambodi samuti bana mingi kuza kota na kalasi mtu niketuba yao Dani Kindanzita.
Yinzo ya nkanda me bakama na londe na komini ya Matadi vwandaka kisika ba kuzaka pesi la bima UNICEF kuzaka kubika samu na mafunda kama zole na makumi sambwadia ya bana ya malongi ya katikati na kizunga ya Bakongo. Butalami tutonda mfumu ketala kabisali ya UNICEF na Bakongo. Bame kuza pesa bisadulu samu na bana kakave kubwela diaka ba milongisi mpeba direktor ya bainzo nkanda nkama na makumi na nana ya kizunga. Mosi ya ba mfumu ya bainzo ya nkanda me banzu na UNICEF kuzaka tuba ya kele libanza ya mbote na mambu kimvuka UNICEF mekuza sala na ndambu na yandi Daniel Ntsingi Zinkanu mbuta kuzaka monikisa ntualisi ya kizunga mesepela na libanza ya UNICEF melomba na ba direktor ya bainzo ya nkanda zitisa misiku luyali mekuza baka ina kena kulomba mwana nyoso na sikola ya ntete fana sonama kukondwa kufuta mbongo katuka Matadi Dani Kinda Nzita Radio Okapi.
Na tangu ya iya Matadi mikuza vamisa beto mana kambote na Radio Kapi Ben Bikirambote.